Франтішак атрымаў удар па старал бедных, сімвал духовнай улады біскупа, якім ён карыстаецца падчас набажэнстваў. Яго зрабілі з металалому, знойдзенага на сметніку жыхары трушчоб Кібера ў сталіцы Кеніі Найробі. Пастарал пасля агульнай аўдыенцыі, якая адбылася ўчора, пачаў перагрынацыю па італьянскіх парафіях. Папа атрымаў таксама зроблены з металічных адходаў табернакулюм. Ён застанецца ў Ватыкане, а яго копіі атрымаюць усе парафіі ўдзельніцы малітоўнай пілігрымкі за бедных. Ініцыятары гэтай унікальнай перагрынацыі хочуць такім чынам нагадаць свету пра любоў Езуса да бедных і маргіналізаваных і сімвалічна паказаць, што сёння ён прыйшоў бы на свет не ў стайні, але верагодна ў адной з існуючых у свеце трушчоб. У цяперашні час у бедных раёнах па ўсім свеце жывуць 1 мільярд чалавек, з якіх адна траціна ў трушчобах Афрыкі на поўдзень ад Сахары. Мяркуецца, што ў бліжэйшыя 4 гады гэтая лічба павялічыцца на 500 000. Толькі ў трушчобах Найробі жыве 2 мільёны чалавек, што складае 55% жыхароў кенійскай сталіцы, без электрычнасці, водазабеспячэння і каналізацыі. У мінулым годзе падчас пілігрымкі ў Афрыку іх наведаў папа Франтішак.